Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta útvarp sögu, síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Jón Steinar Gunnlaugsson, fyrirverandi hæstaréttadómari og hæstaréttalögmaður. Velkomin Jón.
Takk fyrir.
Þú hefur gefið út bók sem ber heitið með lognið í fangið afglöp hæstaréttar eftir hrun.
Sakborningur játar.
Já.
Ég hef gefið út bók.
Já. En akkur er kallar það með lognið í fangið? Akkur segir
það? Já, það er tilvísun
til þess. Ekki með stormin í fangið?
Nei, því miður, þá var ég það ekki.
Nei.
Þetta heitið á bókinni Valdíanum vegna þess að ég hef verið að freista þess að vekja umræður á Íslandi ástandið í dómstólum og sérstaklega í hæstarétti undanfarin ár.
Já.
Hef farið fram með það erindi með svona rökum á margvíslegan hátt, gefið út meðan hans tvær bækur áður það sem að þess er vikið og svona.
Já.
Og þar er ég að reyna að höfða þetta til þeirra sem ráða hér og löggjöf og þess aftar að bregðast við, en mér er bara að svara með þögninni.
Er það ekki líka vegna þess að stjórnmálamenn margir, þeir sem eru nú að fástu stjórnmál núna, sem eru nú ýmsir, hafa bara takmarkaða vilja eða áhuga á dómsmálum og kannski litla þekkingu, kann það vera?
Ætli, það geti ekki vel verið skýringi Pétur, en ég er að reyna að vekja athygli á þessu vegna Já. Þess að hér er pottur brotin og það er pottur brotin á því sviði sem að skiptir okkur öll ef á reynir alveg gríðarlega miklu máli. Já. Ég held að við höfum öll þörf fyrir að hafa þá tilfinningu að ef að eitthvað er veist að okkur, brotið og rétt okkar í talanum gjum, ef að við erum sökuð glæpi eða afbrot sem við höfum ekki framið, að þá sé þetta dómskerfi til þess að venda okkur. Gæta að því að farið sé að lögum þegar að farið er að okkur með þeim vegna slíkra hagsmun okkar og ég tel að í hæstarétti Íslands því miður og það þungbært í raun og vera þurfa að vera að tala það að þá sé pottur mjög brotin í þessu. Ég hef freistað þess í umfjöllun minni þetta að tefla að segja aldrei neitt nema að tefla fram skýrum og greinilegum rökum fyrir því sem ég segi og vonandi á máli sem allir er að geta skilið. Og þetta hefur samt ekki dugað til þess að kalla fram andsvör frá þeim sem að andsvör ætti að gefa. Ef að menn telja að það sem ég að segja eigi rétt á sér, ég sé að segja eitthvað rangt, byrju hversna þó ekki að segja mér það eða svara því þannig og rökstiða það? Eða er það kannski þannig sem að mig grunna nú frekar að menn vit ekkit hverju þeir eiga þá að svara því að þeir kunna engin svör við því sem ég hef sagt og þá velja þeir bara þögnina og ég byrja nú bókina mína á vísu
Já.
Sem er nú ansi góð eftir vestur Íslending og hún hljóða svona gafnamerki gott að þegja glotta því sem aðri segja hafa spekings svip á sér Viðtals ekki virða neina, virðast vita Martin Leina, því sem reyndar ekkert Og ég legg út af þessari vísu og svo orðum Halldórs Laxness í innarsveitakróningu þar sem hann segir að Íslendingar hafi tilhengu til þess að ræða aldrei alvarleg mál, þið ræði bara titlingaskít eins og hann orðaði og ég held að sé þetta aldrei mikið til í því. Hér verið að hreyfa máli sem alveg gríðarlega þýðingamikið og snertir grundvöllin undir samfélagið okkar. Það að segja starfsemi dómstólana sem taka ákvarðanir þegar að mest á reynir hjá okkur.
Einn af þremur þáttum ríkisins
og ef að við horfum á einstaklinga þá eiga menn auðvitað sem að já, þurfa að bera málsinn undir dómstóla hvort sem það eru einkamál eða sakaðir menn í sakamálum mm. mest undir þessari stofnun og það er eins og þjóðin taki því bara létt eða hvað eða það er allavega vekkur ekki áhuga stjórnmálamanna eða annara sem umfyrir
En er ekki margir smeykir eða jafnvel hræddir að vera fjallum dómskerfið og kannski telja sig geta skaða sig og sína eða ekki
jú,
er ekki rétt að tala svolítið um það?
Jú, ég held að það sé alveg rétt höfðu Pétur auðvitað væru það lögmennin sem að reka málin við dómstólinn sem að helst ætti að taka þátt í þessu en að ræða þetta og segja álit sitt á því öllu saman nú. Það gera þeir reyndar oft en það þá alltaf í tveggjamanna tali við mig. Það ekki þannig að þeir komi fram ofinbel og ég held að ástæðan sé þessi sem þú nefnir. Hún sú að menn eru hrættir að ef að þeir taki þátt í svona umræðum ofinbelega og láti fram setji fram gaggrinni sjónum eða þá verði þeim hugsanlega refsaði eða öllu heldur skjólstæðingum þeirra í þeim málum sem þeir fara með fyrir dómin
Þetta er skelvilegt
Þetta er bara alveg ótækt ástand Þjóðin verður bara að skilja þetta sko. Þetta er svo þýðingamikið og ótækt ástand að þjóðin verður að skilja þetta og síðan er það líka þetta stjórnmálamenn af hverju ég er alveg viss um það að ef einhver stjórnmálaflokkur tæki það upp á arma sína það málefni að alla sér að bæta dómstóluna bara tryggja stöðu þeirra og kringumstæður og auka líkurnar á því að þeir getu unni við eðlileg kjör eða eðlilegan kringumstæður hann myndi slá sér upp á því gagnvart almenningi, ég er næstu alveg viss um það
Hér áður fyrir þá voru ýmsir forystu menn til dæmis í sjálfstæðisflokknum. Þeir komu, það voru fjarna reyndar lögfræðingar og höfðu mikinn áhuga á bæði mannréttindum og dómsmálum. Þetta hefur breyst einhverju leiti. Það minni áhersla lögð á þetta.
Já.
Það voru menni svo Gunnar Thoroddsen til dæmis.
Já. Ég held reyndar að það séu margir í hópi sérstaklega kannski málflutningsmann og lögmanna sem er í þeirri stöð að þurfa ofta verja menn það sem sótt er að þessum grunnréttindum sko, að þeir hafa auðvitað djúpan skilning á þessu og ríkan en skýrast við að taka þátt í umræðum um þetta og það er líka annað og það kann að vera meðverkandi ástæða hjá stjórnmálamönnum til dæmis að og ég fjallum það líka í bókinni að sérstakur stuttur kafli það að við höfum öll ríka þörf til þess að geta borið traust til dómstólana það eru auðvitað vegna þess að þetta eru stofnanir sem að við þurfum að geta átt að ef að okkur er sótt og við þurfum að verja réttind okkar
það styrkir öryggistilfinningu
og við viljum hafa það þannig okkur finnst óþægilegt ef að verið er að tala um það að það sé eitthvað fara eitthvað aflaga við þessar stofnanir og þeim sé ekki treystandi og ég er spurður að því reglulega hvort að ég sé ekki að rýra traust manna á dómstólum með því að tala um gjörðir þeirra og fara yfir það.
Hverju svarar þeirra?
Ég svara því játandi að ég auðvitað, er ég væntanlega því en ég svara því líka þannig að traust á dómstólum verður að byggjast á þekkingu manna á góðum verkum þeirra en ekki vanþekkingu manna vondverk þeirra. Þetta hljóta allir að skilja. Traust verður að byggjast á góðum verkum og vitneskju manna þau. Traust sem byggjast á þögn eins og traust til dómstólsins hefur gert undanfarin ár og áratugi, það er bara neikvætt traust ef svo má segja. Það er til þess fallið að við halda slælegum vinnubrögðum. Og ég auðvitað hef orðið var við það að bæði dómarnir sjálfir og þessar stofnanir og eftir atvikum stjórnmálamenn, þeir vilja eins og þeir vilji viðhalda ætluðu trausti til þessar stofnana með þögninni. Og ég segi bara nei, við eigum að við eigum að gaggrina dómstólana þegar að tilefnir til og við eigum að tala um það, við eigum að láta rökmæta rökum eða því er að skipta, en við eigum að eiga það sem við köllum í dag upplýstar umræður um ástandi við þessar stofnanir. Og traust sem byggist á því að menn kynni sér það sem gert er, það er bæði eigur tiltrú og er líka til þess fallið að veita þessum stofnunum aðhald. Það er að segja að, að umræður um það sem gerist þarna er auðvitað til þess fallið að auka aðhald af dómstólunum og auka líkurnar á því að vinnubröðin verði vönd. Það nú reyndar rétt Pétur, ég mætti segja til þess að líti ekki fram hjá því að við skulum ekki gleyma því að það er búið að setja ný lög um millidómstig, landsrétt.
Já.
Og það er að mínum að mjög jákvæð að gerð og góð og getur vonandi stuðlað að frekari umbótum sem þarf þá að gera að mínum mati líka vegna þess að með stofnun millidómstigsins þá er létt heilmiklu álagi af æðsta dómstól þjóðarinnar sem að vonandi verður til þess þegar að stundir líða fram að æðsti dómstólinn hafi meiri tíma til þess að sinna þýðingamiklum prinsipmálum og málum sem varða þýðingamikla hagsmunni hafi meiri tíma til að sinna því í framtíðinu heldur en hefur verið hingað til. En leið og þetta var gert, þá hefði þurft að gera aðrar breytingar, ég nefni þær allar í þessari bók og hef skrifað það áður, sem eru mjög þýðingamikla breytingar til þess að tryggja stöðu stofnunar einnar og það sem nú, ef ég ætti að nefna eitt atriði sem þýðingamest í því, það að afnema áhrif sitjandi dómara á það, hverjir eigi að veljast inn í hópin til þeirra. En núna hafa þeir svo ótrúlegt sem það allræðisvald það. Dómararnir við Hæstarétti og hópurinn svona í kringum þá ræður því bara hér hverjir verða nýjir dómarar við réttin og þetta verður að breyta þessu.
Þetta svo fámenn elita.
Já, algjörlega og velur gamla félaga og kunningja og svona inn í hópin. Þetta er alveg skelfilegt ástand út úr þessu kemur bara einhver svona klíkuhópur það sem að allir eru vinir vináttan meira virði virðist vera á milli þeirra
heldur
hann að dæma rétt sko dæma fólkin í landinu þann rétt sem það á og þetta við viljum ekki hafa þetta svona og eigum ekki hafa þetta svona
En Jón, þú hefur sagt og segir að dómar dæmi svona eftir almenningsálitinu þetta sé, má kalla það populíska dómar, það er alltaf verið að tala populísma núna Jón, þú er hefðu það er það svona populískir, er hægt að tala að þeir séu, já stundi liðskrum, er ánglátum dómum
Það er þekkt held ég meðal flestra þjóða að dómstólar hafa víða of ríka tilhneigingu til þess að kveða upp dóma sem er dómarðin halda að falli kramið hjá almenningi.
Já.
Ég held að þetta sé þessi sem sagt skammtur af rangindum í dómsýslu sé verri hér heldur en víða annars staðar. Kannski er það vegna fámennisins, nálagðar manna hversu annan og kunningskapar og þess aftar en að mínu mati er þetta mjög alvarlegur ágalli á íslenska dómskerfinu og ég í þessari nýju bókminni þá ég nú ekki síst að fjalla þetta og dóma sem hafa gengið eftir hrunið mikla þar sem að almenningur í landinu var náttúrulega skaðaður hagsmunir manna voru þetta alvarlega skaðaður í þessu hruni og menn leituð að sökudólgum fyrir því og við einir allra þjóða tókum á því með allt öðrum hætti en aðrir því að það fjallu út að bankar erlendis líka við stofnum sérstakt saksóknar embætti til þess að lögsækja þá sem að þar gæti allt hluta máli það auðvitað eigum við ekki að gera við höfum ekki að láta einhvern sérstök málaflokk fá einhver að sér með það það einmitt þýðinga mikið þegar að mikið liggur við að málin fái hlutlæga almenna meðferðin ekki sér meðferðin svo þarna var stofna til og síðan voru lögsóttir þessi fyrirsvarsmenn banka og ég hef fylst með þessu nákvæmlega og ég fer yfir það í bókinu og sýni fram á það með rökum að því að ég tel og lýsi eftir andrökum við því ef maður vilja ég fer yfir það og sýni fram á það með rökum að þarna hafi verið kveðnir dómar yfir mönnum í stórum stíl fangelsisdómar til margra ára og það eru þetta með röngum lögskýringum með því að bæta við einhverjum efnisþáttum inn í ákvæði refsilaga sem eru þetta algjörlega forboðið í refsirétti eins og þú veist Pétur og sko það verður þetta stranglega að dæma bara eftir lögunum og meira sig eftir þröngri skýring á lögunum fyrir nú utan það að þessir sakborningar hafa nú alls ekki fengið að njóta þess réttar sem sakborningar í réttaríkjum eiga að njóta
Hvernig þá?
Já þeir til dæmis að þá hafa þær ekki haft óheftan aðgang að rannsóknum gögnum málana. Ég fer yfir þetta í bókinni.
Mm.
Það hefur verið takmarkaður málflutnings tími þeirra sem sagt til að færa fram varnir sínar og það er ýmislegt fleira sem að hefur verið svona gert til þess að takmarka réttindi.
En getum við ekki sagt, Jón, að í þessum dómi sem þú ert að minnast á, þá var þetta farið eftir viðurkenndu réttar heimildum en eftir að tala þá túlkun eða lögskýringuna.
Til dæmi, já, ég að tala það. Það þýðir ekki að segja, sko, það ansi billett ef að dómar að segja þú ert bara á annari skoðunum skýringu á þessu lagaákvæði til þess að
Nei, það ákveðin aðferðafræði varðandi lögskýringar, við vitum það, við kemst í lögfræði
Já, akkurat, tökum dæmi af umboðsvikum
Já,
umboðsvik eru það sem við köllum auðgunarbrot það er eitt af þeim brotum sem að gerður er refsiverð í auðgunarbrotakafla almennra hegningalaga í þeim kafla hann byrjar á ákvæði það að ekki verði refsa fyrir brot samkvæmt kaflanum nema auðgunar ásetningur sé sannaður hjá brotamanni í tilviki umboðsvikana þá þarf sem sagt til að koma fram sakfellingu í þeim brotum að sanna það að hinn ákærði þessu tilfelli bankastjóri í banka tökum það dæmi bara að hann hafi haft fé af bankanum sem hann vann hjá með ásetningi sjálfum sér til auðgunar sjálfum sér að öðrum til persónulegar auðgunar það verður ekki hægt að, það ekki hægt að refsa fyrir þessi brot nema þetta sé sanna rétturinn og það sé það hver maður hefur algjörlega slakað út þessum skilur og hefur sakfellt menn fyrir umboðsvik án þess að nokkur ásetningur til auðgunar eða ásetningur til þess að valda bankanum skaða hafi verið fyrir hendi auðvitað var það, má segja hafi verið almennt einkenni á þessum, já, brotum þessu ætluðu brotum þessara fyrirsvarsmanna, að þeir voru bara að reyna að bjarga þessum bönkum
en voru þeir ekki að láta búa til gerfi verð á bönkunum til að halda þessum starfsem áfram
nú ertu að tala um annað brot, Pétur, heldur þetta umboðsvika brot, hitt brotið sem að þarna hefur verið ágjart mikið fyrir heitir
markaðsmisnotkun
þar sem að mennur hafi fyrir þeim sökum að hafa haldið upp röngu verðamarkaði og ég fer yfir það að í þeim áfellustómu sem þarna hafi gengið þá fer því fjarri að skilur þeim fyrir slíkum refsingum sé fullnægt í þessum málum það er þannig með markaðsmisnotkunna að hún byggist í okkar lögum á algjörlega sambærilegum lagaákvæðum eins og gilda út í Evrópu bæði í Danmörku og svo meginland Evrópu í öðrum Evrópulandu þetta er svona samevrópskar reglur og það er hvergi nokkuð staðar sem að nokkrum hefur dottið í hug að túlka þessar reglur á sama hátt eins og Hæstiréttur Íslands hefur gert. Hann þetta nú aðeins svona lagatæknilega pínlítið flókið en það er bara þannig að rétturinn hefur teygt sig langt út fyrir heimildir samkvæmt eðlilegum lögskýringum og viðurkenndum lögskýringum í öðrum löndum og til þess að koma fram refsingum handur
með Þú telur þá að dómararnir og dómstólarnir hafi verið að láta undan þrýstingi frá almenningi
Ég get mér þess til, ég nefni það í bókin að við höfum önnur dæmi og réttarsögun á Íslandi að þar sem að þetta viðhorf dómstóla að gera almenningi til geðs hefur leitt til skelfilegra mistaka í dómsýslun og besta dæmið alls ekki það eina, en besta dæmið er auðvitað þessi Guðmundar og Geirfinnsmál
Það var nú engin sannuna gögn í þeim
Auðvitað ekki, nei. Það var aldrei sanna brot á þessa úlinga samt sem áður þá hérna hvað Hæstiréttur Ísla eftir mikla afferu sem hann átt sér stað áður þýskur lögreglumaður sem lísti því að máli var upplýst dómsmálaráðherrann sagði þá að miklu fargi væri létt af þjóðinni og svo skilaði Hæstiréttur sínu með því að dæma þessa úrlinga í ósönnuðum málunum til langra fangelsisrefsinga og þetta var auðvitað alveg ræðilegt að fylgjast með þess á þessum tíma
Þetta mál er ennþá í gangi
Þarna blésu vindarnir úr þessari átt og játningarnir voru auðvitað augljóslega sem að dómarnir voru byggðir á voru haldlausar því að það má auðvitað spyrja það að það voru tvö manndrápanna og það voru þrír eða fjóri sakfældir fyrir kortum sig. Hvernig stóðu á því að enginn sem hafði játað þessi brotkart bent á að minnsta kosti annað líkið? Það segir alla söguna um trúverðuleika þessara játninga sem voru auðvitað fengnar við mjög frumstæðar aðstæður. Eins og kvikmyndin sýnir svo ágætlega sem núna hefur verið gerðin þetta já, þetta var gert og þetta látið eftir þjóðinni en að gæðsalega hvernig blása þessir vindar núna og þá kem ég að því sem þú varst að segja Pétur, nú er íslenska þjóðin almenningur á Íslandi og að þessu sinni, já, réttilega að mín áliti með þá skoðun að það er að endur upptaka þessi mál og síkna þetta fólk Og nú, það verður vonandi gæ, ég nú verjandi eins af sakborningunum með þessa endurupptöku en það verður vonandi gert að, að málum verða endurupptökin og fólki síkna það að vísa svona eins og einu mannsaldri og seint, því að þetta fólk búið að þola mikla kvör
já, líf þeirra hefur farið í
já, það er algjörlega þannig og, og sko þetta er bara dæmi það að við getum ekki rekið dómstóla sem að reyna að gera almenningi til hæfis dómarar eru æviskipaðir til embætta sinna af hverju eru þeir æviskipaðir það er vegna þess að þeir eiga bara dæma eftir lögum þeir eiga ekki að, þeir eiga ekki að skapa neina lagareglur eða breyta lögum neitt heldur bara dæma eftir lögum það er það sem réttlætir æviskipaðir og ef að þeir hefðu heimildi til þess að breyta lagaákvæðum þá þyrftum að veita þeim endurnýjað umboð þetta eins og við gerum við alþingismenn sem setja lög
við getum Jón bent á eins og dóm við getum kannski farið út í eitt mál núna vegna þess að það mannréttinda dómstóll Evrópu komst að þeirri niðurstöðu að hæstiréttur Íslands hefur brotið mannréttindi samkvæmt 8. grein mannréttasáttmálans það ákvæðið friðhelgi einkalífs gegn manni sem heitir Egill Einarsson hann var svona þekktur maður hér í svona á sínu tíma og er kannski enn kallaður grillpasser Gilsenekker, já og hann hérna fór í mála sínu tíma var áður staðunum með ærumeðingum að hans mati og hæstir réttur komst þeirri niðurstaða svo hafði nú ekki verið en síðan komst mannréttindadómstóllinn að öðru annari niðurstöðu hvað segir þú þetta mál? Þú hefur nú velt þessu máli fyrir þér
Já, ég skrifaði sko tveimur dögum eftir þessi dómur gekk í nóvember mánuði 2014 þá skrifaði ég litla grein í morgunblaði eins og ég hef nú stundum gert sem var nú bara með fyrirsögninni Fuck you rapist bastard
Já, sem var
það,
máli
það var ummælin sem þessi maður sem hafði þennan ágæta mann Egil og ég taldi að þessi dómur væri það væri bara furðulegur og það væri óskiljanlegt hvernig það gæti gerst að tveir dómarar í Hæstarétti Íslands kvæðu upp svona dóm
það væri augljóst að þetta voru refsivert
algjörlega, meðan við erum með ákvæði í hegningalögum meiðirði þá er spurning, hvað geta verið meiðirði ef að það er ekki fullyrðingar opinberlega það að einhver maður hafi framið alvarlega glæpi sem að aldrei hefur verið sakfelldur fyrir neitt slíkt auðvitað eru þetta meiðirði og það vantar bara eitthvað í einhverja blaðsíður í þá dómendur sem að komast að þeirri niðurstöðu að þetta sé ekki brot á réttindu mannsins.
Þið finnst eins og að það sé bara engin æruvend lengur til Ólan.
Nákvæmlega það, ég sagði það nú á þeim tíma að ef að þetta er ekki ærumeðingar þá er búið að afnema vend ærunar í íslensku lögum og það var nú tveir af þremur dómur sem dæmdu þetta það ber nú að taka það fram að einn skilaði sér atkvæði og tók ekki þátt í þessu. En nú kom staðfesting á þessu frá Strasbourg, í dómi frá Strasbourg að þetta var að sjálfsögðu brot á réttindum þessa mann sem að hafði mátt þola þessi ummæli sig og þetta er auðvitað alveg ömurlegt sko, sérstaklega í svona augljósum tilvikum að íslenska ríki þurfa að verða dæmt út í Evrópu fyrir það að brjóta svona réttindi á mönnu, svona augljóst og sjálfsagt sem þetta er og var allan tíman.
En nú hefur það verið þannig að mannréttindadómstóllinn hefur komist að þeirri niðurstöðu að hæstiréttur hafi ekki virt tjáningafrelsi í mörgum málum það er fjölmörg mál og þá hafi kannski, þú ert að tala mín að pópilísku afstöðu og þá hafi kannski rétturinn farið að svona taka undir mjög róttæka túlkun á tjáningafrelsi vegna þrýsting sem að kom utan frá í þessu máli. Hvað finnst þér það? Ég meina, ég var að spyrja þig áðan, eru dómarar hér, dómar pópulískir?
Já, sko, það er þannig í þessu meiðirðamálum, að þar er gerður greinamunur á því sem að kalla, eða sem felst í því að tjá skoðun, þar að segja, þú veist að fjallum eitthvað ákveði mál en gerir það á þann hátt að þú ert bara að tjá ákveðna skoðu þína á ákveðnum atvikum sem að sagt hefur verið frá kannski opinberlega og svona og það er rýmt tjáningafrelsum þetta og ég stið það alveg. En leið að þú ert farin að hafa uppi staðhæfingar staðreyndir sko, sem varða aðra og eru meiðandi fyrir þá, þá ertu komin út fyrir mörkin. Og ég held nú að mannréttindadómstóll Evrópu hafi freistað þess að reyna að draga þessi mörk sko, í dómum sem varða tjáningafrelsi og ég hef ekkit við það að athuga. Ég held að við eigum að venda æruna en við þurfum líka að venda tjáningafrelsi mikið óskup og gæta þess að tjáningunni sé ekki settar á þrönga skorður en það má ekki þýða það að við leifum orðafar um samborgara okkar. Það, við hljótum að geta talast hér við þjóðfélagsmálin án þess að nota svona orðfæri.
Já, þú hefur talað það að Hæstiréttur Íslands offline störfum og það eru allt og mörg mál sem að hver dómari var með þegar þú sast í Hæstarétti. Mér langar að spyrja þig, lesa dómararnir öll dómskjölin sem að eru koma fram í þessum málum sem að þeir eru með til meðferðar og úrlausnar?
Ég mætti kannski spyrja þig Pétur á móti
ég
bara leiði mér að svara þessu þannig spyrja þig á móti hvort að það sé líklegt að dómari sem yfir árið á aðild að tveimur dómum að meðaltali á hverjum einasta starfstegi ársins þar sem að í mörgum málana eru mörg hundruð og allt upp í mörg þúsund og jafnvel tugi þúsunda blaðsýna í hverju einstöku máli. Stærstu málin taka yfir einhverja tugi þúsunda blaðsýna. Og er það líklegt eða er það trúverðugt að dómararnir sem að hafa tekið þátt í þessu með þessum afköstum, þar séu tvö mál og hvernig starfstegi, hafi lesið þessi mál öll í gegn? Svari við þessi er auðvitað öllum augljóst. Þetta er bara glórulaus vitleysa.
En er þetta ekki svo alvarlegt að fólk, venjulegt fólk, leikmenn, að þeir eru auðvitað að halda að dómararnir lesi öll dómskjölinn? Og ef þið les ekki þegar að málin eru mjög umfangsmikil, gerðarlega þegar þau eru kannski umfangsmikil, svo er annað í tengslum við þetta. Þeir eru með aðstoðamenn, er það ekki?
Jú, það eru held ég fjórir eða fimm.
Og hvernig koma þeir að þessum málum? Eru þeir jafnvel að semja dómana sem að, ég meina, þeir hljóta þurfa að nota þessa aðstoðamenn hans mikið í þessum málum? Segðu okkur frá því.
Ég get nú ekki verið að fjalla kannski.
Mér finnst nú mjög svona að vita hvernig þeir starfa bak við
tjöldin. Ég get bara að tala fyrir sjálfa mig í því að meðan að ég starfaði þarna þá skrifaði aldrei aðstoðamaður atkvæði fyrir mig, ekki einasta staf í atkvæði fyrir mig.
Var hann að safna gögnum fyrir þig
og... Já, og leitað heimildum já. Og svona, það var auðvitað heilmikið gagn í því, en ég gerði það aldrei að láta neinn annan skrifa fyrir mig.
En hvað með aðra dómara, veistu hvað það
ég er? Ég get ekki svarað, ég held að minnsta kosti margir eru að skrifa allt sjálfir og það er ákveðin tækni líka sem ég gagnrýni í þessari bók sem hefur sem sést þarna og það er tækni málæðisins.
Já.
Það er sko, það eru skrifaðir dómar sem er einhver óhemju lengd lýsing á einhverjum atvikum málanna sem að koma í raun og veru sakarefninu ekkert við og ég fæ á tilfinninguna að þetta sé gert og skrifa svona til þess að vekja þá trú hjá lesandanum að baki búi mikið rannsóknarstarf sko og mikil vinna 100 blaðsíður af A4 sko með smáu letri í einhverju málæði einhver hérna atvik máls. Þetta er sko taki menn eftir því að Hæstiréttur er áfrýjunardómstóll. Hvað er áfrýjunardómstóll? Áfrýjunardómstóll er dómstóll sem tekur til endurskoðunar héraðsdóminn. Í héraðsdóminum á að vera búið að lýsa öllu sem þarf að lýsa í atvikum málsins og leysa úr því. Þess vegna verður verk áfrýjunardómstólsins einfaldar að því leiti að dómar hans geta verið miklu styttri. Þeir eiga bara auðvitað að vísa í þann grundvöll sem liggur fyrir og gefa síðan álit á því sem að þar þarf að gefa álit á. Við erum með dæmi það hér að Hæstiréttur hefur skrifað forsendur sakfellingardóma í sakamálum algjörlega frá grunni upp á nýtt. Og sjáum menn og það brot á réttindum sem það felur í sér gagnvart sakborningum. Sakborningarnir eru auðvitað í Hæstarétti að verjast héraðsdóminum, þeir eru að reyna að fá honum breytt og eru þá að fjallum forsendur héraðsdómsins. og tala það, verjendurnir tala það svo kemur dómur hæstaréttar einhverjum dögum setna, það sem samin algjörlega á nýjum forsendum kemur einhver allt annari átt sem að engin átti vona og engin hefur nokkuð tíma talað við dóminn Þetta þetta freklegt brot á réttindu sakborninga og svona á dómstóllin ekki að vinna fyrir nú utan það að þessir málæðisdómar þeir eru yfirleitt mjög slæmir að mínu mati vegna þess að þeir fela það oft í sér að þeir drekja bara kjarna málsins sko þú veist að menn sem lesa þetta þeir verða bara ruglaðir sko ringlaðir í höfðinu af því að þeir vita ekkit eða skilja ekkit í öllu þessu málæði og öllum þessum lýsingum út og suður alls konar hluti sem í raun og veru skipta engu máli fyrir niðurstöðun og ég, þess vegna hef ég nú sagt að þetta virðist vera ákveðin tækni sem menn hafa við það rugla menn í rýminu bara þessa dóma Það nú erfitt að þurfa að segja þetta en ég get ekki séð neitt annan tilgang í þessum langhundum sem oft byrtast hjá réttinum.
Þið eru að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Jón Steinar Gunnlaugsson, fyrrverandi hæstaréttardómari og starfandi og hefur starfað sem hæstaréttarlögmaður og reynda prófessor líka. Nú, við ætlum að fá núna auglýsingar. Og svo höldum við umræðin áfram.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Er þér mikið mál miðan nætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér. Já, alltaf til nauðstikkan og vel útvatnaðan saltfisk. Hrikalega bráðgóðan. Ísan á sínum stað og gellur og kinnar sem við búum til daglega úr ferskum fiski. Fiskikóngurinn Sogavegi og Fiskikóngurinn Höfðabakka.
Nú veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892. Optik Reykjavík auglýsir. Ódýr vönduð glerugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002. Þarft að láta mála, getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föstu verð tilboð ykkur að kostnaðalausu. J.K. Málarar, upplýsingar í síma 773-0444, 773-0444.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónot? Resi líka meltingargel gegn maga og ristilóþægendum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resi líka meltingargeli þrisvarsinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Móða á baðspeglinum? Ekki lengur. Hjá okkur fáið þið hitaða baðspegla með ljósum í breiddum frá 50 til 160 cm. Innréttingar og tæki Ármúla. Nú farið að kólna. Ekki komin tími á að endurnýja sængina? Dún og feður Laugavegi 86.
Aðalverkstæðið tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöga 2, sími 577-4004.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkominn, veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444. 544-444-444.
Humar matseðill, Laugaás. Hreinverk auðlýsir. Teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699];//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 6762 699-6762.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpsögu, síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Jón Steinar Gunnlaugsson, fyrirverandi hæstaréttardómari og hæstaréttarlögmaður. Klíkumyndun í dómstólakerfinu, hvernig komum við vekk fyrir það, Jón? Þú myndir ekki vilja styðja það að kjósa dómara, við skulum íta Nei. Því til hliðar. En hvaða leið telur þú svona skynsamlega og réttláta til að velja dómara? Nú eru dómara náttúrulega, já, þetta er erfitt að velja dómara, við getum sagt það. Og það er oft deilt um val á dómurum víða, til dæmis í Bandaríkjónu þegar verið að velja dómar í hæstarétt Bandaríkjónu.
Já, og það sem meira er það að það er áraðanlega ekki hægt að mynda einhverja aðferð sem er alveg fullkomin.
Nei, þú verður aldrei fullkomin.
Nei, verður aldrei, en við þurfum að gefa það besta. Og ég segi, til sem forða þessari klíkumyndun og til þess að koma þessu í eitthvað skikk, þá var það fyrsta verkefni og þýðingamest að afnema með öllu áhrif sitjandi dómara og þeirra sem í kringum þá standa á það hverju verða valdir sem nýjir dómar. Núna er kerfið á, er til dæmis að losna dómar embætti í Hæstarétti, þá er það ákveðin nefnd, þá sækja menn um það embætti og það er ákveðin nefnd sem að skoðar umsóknirnar og raðar mönnum upp og svona og þá er það ráðherranum óheimilt að skipa annan en þann sem nefndin setur í efsta sæti nema að hann fari þá með máli fyrir Alþingi. Hann getur neitað að skipa þann sem nefndin setur efstan en þá verður hann að fara með máli fyrir Alþingi. Ég reynd virkar þetta þannig að þessi nefnd ræður því bara. Hver verður næsti dómar og það eru dæmi um það í þeim tíma sem liðin er síðan þessi furðuleg og ranga regla var sett. Þetta á að mínu mati, það er auðvitað sjálfsagt að þeir sem að sækjum dómarembætti þurfa að sæta einhvers konar mati á hæfni sinni. Það er alveg sjálfsagt.
Liggur það ekki augum uppi?
Jú, það er auðvitað sjálfsagt að það sé gert og það sé þá eitthvað rökstutt mat á því. Það þarf að vísu að vera öðruvísi, sko heldur en þetta hefur þróast núna að búið til eitthvað reikningstokksmat, það sem fyrirfram er ákveð og einhverjir starfsþættir á ferli viðkomandi, vegi svo mikið og allt þetta. Hæfni manna verður aldrei byggð á slíku mati, leiðum mér að klára þetta bara, heldur, sko ég, með því er ég að benda það maður sem til dæmis alla ævi hefur verið mjög vel lukkaður annarkvort sem dómar eða málflytjandi en aldrei gert neitt annað að hann getur þetta átt að standa fremstur í þessari matsröð ef á annar borði verið að raða upp. Ég segi svona nefnd að bara meta það hvort að umsækjendur eru hæfir eða ekki hæfir og síðan verður ráðherran að ráða því hvern hann velur því að það er ráðherran sem ber ábyrgð á skipuninni og hérna og verður þessum að taka ákvörðun. Nú það hefur verið nefnt í söguna líka hvort ekki verið rétt að bera þá ákvörðun ráðherrans undir Alþingi, þannig að fá líka samþykki Alþingi, svo mér finnst það alveg koma til greina. Í bókinni minni bendi ég á það að við þetta allt saman að þá þurfum við að standa breytingum þannig að það aukist gagnsæi um nýja dómara. Núna er fólk skipað til dæmis inn í Hæstarétt og það veit engin neitt um þetta fólk. Það veit til dæmis ekkit um það hvaða skoðan það hefur á því, hvort að dómstóllin megi setja ný lög eða hvort hann sé bundin við það að dæma að gildandi lögum. Það veit engin um skoðanir dómaranna um þetta. Fólk veit með þess að alla hvað er heita sem eru skipaðar þetta ný. Ég vil breyta þessu og ég vil að þeir sem að tilstendur að skipa sem dómara komi bara fram í til dæmis fyrir þingnefnd eins og þeir gera í Bandaríkjunum og svari spurningum skoðanir sínar til megin aðferða í lögfræðinni og hérna fyrir framan almenning og
sína útgáfa af aðferðafræðinni
akkurat og hvernig telja þeir að hvaða heimildir telja þeir að dómara megi hafa þegar þeir komast að niðurstöðu og hérna og upplýsum þetta og ég líka alveg viss það að einstaklingur sem hefur þurft að mæta á opinberu vettfangi og svara spurningum þetta hann miklu líklegri til að fara eftir því sem hann sagði þegar hann svaraði þessum spurningum heldur en sá sem læðist þegjandi inn og hefur aldrei þurft að gera neina grein fyrir sér sko og tekur síðan bara þátt í að setjast inn í hópin og aðlagast fjölskyldustemningunni sem þar og taka bara þátt meir og minna í því sem einhverur aðrir ákveða að ég að gera sko.
Líka vegna þess að flestir hafa skoðanir og jafnvel sterkar skoðanir og líka dómarar.
Já, menn þurfi ekki að halda það að fólk sem að velst til dómarastarfa hafi ekki skoðanir á ýmsum þjóðfélagsmálum. Ég man eftir því þegar ég var skipaður fyrir margt lengur síðan, það var nú árið 2004, að þá auðvitað vissu menn margt mína skoðanir. Vegna þess að ég hafði tekið þátt í þjóðfélagsumræðum og hafði ekki leynt þeim. Ég hafði meira sér gefið út bók sem hét um fordæmi og valdmörk dómstóla. Hvað var fjallað í henni? Það var fjallað hvaða takmarkanir væru á valdi dómstóla til þess að kveða upp dóma og farið nákvæmlega yfir það þar. Þess vegna gátu allir sem vildu vitað mína afstöðu í því. Ég taldi vald dómstóla takmarkað sko, þeir væru bundnir af því að dæma eftir lögum og hefðu ekki heimildi til þess að gera eitthvað sem þið þóknaðist að gera nema lög mæltu svo fyrir og þessna vissu allir þessa afstöðu mína. Nú, menn réðust á skipun mína út af því að menn vissu eitthvað mig, sko, en ekki á skipun ýmsa annara sem þið vissu ekki Nei. Þetta nú eiginlega bara hálflægilegt sko og hérna.
Voru þeir að segja að þú værir í nánu vinn fengi við Davíð Oddsson, forsætisráðherra og svo hefur þeir verið í Eimreiðarhópnum
og eitthvað svo. Það, þetta var allt saman borið á borð.
Og kannski sérstakur vinur Hannesar Holmsteins.
Ætla nú ekki að fara að endur segja.
Nei, ég bara benda á þetta sem að var verið að tala Við erum bara að tala frjálslega þetta, Svo er þetta.
Enda, ég forðast ekki að tala það. Það er mikið rétt hjá þér að það er verið að halda ýmsu slíku fram, sko. Og auðvitað á ég mína vini. Og það vill nú svo til með mig að sumir þeirra hafa komist til mikill áhrifa í samfélaginu. Það hefur ekki valdið neinum vinslitum við þá.
Nei.
En að halda því fram að einhver af þessum vinum mínum hafi einhver tíman með sér reynt sko, að hafa áhrif á lögfræðilega skoðun mína í lögfræðilega úrlausnarefni, þá segi ég bara kanntu annan. Því að þeir vita það vel líka sjálfur. Að það þýðir ekki neitt, hvort sem það vegna þess að ég svona innþykkur. Ég hef skoðanir sko á lögfræðilegum málefnum. Ég hef skoðanir á því hvernig ég skýra lög meðal annars þessar takmarkanir á valdi þegar að verið er á að fara refsa mönnum og allt þetta og það hefur aldrei nokkur maður beði mig að fara með vald mitt sem dómari eða á annan veg gegn þessum skoðunum mínum. Ég bara átti einn herra í þessu öllu saman og það er mín eigin samviska og mín eigin besta vitund það hvernig eigi að túlka lög og beita lögum gagnvart fólki.
Nú er það svo að varðandi val á dómurum og reyndar öðrum ýmsum öðrum embættismönnum og svona áhrifa fólki í samfélaginum, þá er einhver svona sett fram einhvers konar kynja regla. Ég ætla bara að spyrja þessu, vegna þetta er orðið svo algengt að menn er að tala þetta. Hvað finnst þér það? Nú hefur verið svona tilhneiging til þess að hér ætti ríki einhvers konar kynjaregla þegar valið í dómstólana, þannig að þetta vera helst jafnmargar konur eins og kall. Þú hefur heyrt þessar kenningar eða skoðanir. Hvað finnst þér þetta?
Mér finnst þetta nú vera, sko það er allt í lagi að reyna að stuðla að jafn mörgum að hvoru kyni ef að það gert með almennum hætti einhverjum almennum aðgerðum.
Nei, minn á ekki bara að fara eftir því hvort að menn séu hæfir.
Ég leiði mér Pétur að klára hugsun mína sko, að eftir að komið þeir í það að skipa í einstök embætti, þá eru þetta mínum mati algjörlega ótæk sjónami vegna þess að ef þessi umsækjandi er tekin fram yfir hinn vegna kynferðis, það vantar konur eða karla inn í dómin til þess að hlutföll verði jöfn og það valið vegna kynferðis, þá verði að brjóta stjórnarskrána vegna þess að í henni stendur og það á aldrei að mismuna fólki vegna kynferðis. Mm. Og ef að þetta ekki að sjá það allir að þá þetta bara mismunun vegna kynferðis. Og ég segi bara að við eigum að velja hæfasta fólkið í Hæstarétti Íslands. Ef að það eru 9 konur hæfastar eða 8 eða 7 eins og það verður núna frá áramótum, þá eiga bara 7 konur að sitja í Hæstarétti. Mm. Ef að það eru hæfustu lögfræðingarnir. Fólk verður að skilja það að lögfræðilegar úrlausnir í dómsmálum fara ekki eftir því hvort að karlar eða konur dæma. Það fara bara eftir því hvernig lögin eru og hver niðurstaða þeirra eru. Og við eigum sem betur fer mjög margar hæfar konur í lögfræðingastétt sem að verðskulda það alveg að verða dómar í Hæstarétti. Þetta á að ráðast af hæfninni en ekki af kynferði. Því að það eru auðvitað mínum að...
Ég sá kennslubókarna í lögfræðinni, Feminine Jurisprudence.
Já.
Og það er kannski valfag þannig að það er nú einhverjur sem að telja að feminismin það sé ekki sama hvort það sé ekki konur þarna miðað við þessi, en það er nú kannski ólangt að vera að fara út í það, en varandi akademíuna Jón, nú höfum við akademíu hér, líka í lögfræðinni við höfum háskóla prófessora og þú varst prófessor við háskólan í Reykjavík og þú þekkti náttúrulega og þú vannst með prófessorum eftir að þú lögst lagan á mig, ég man eftir því og varst að kenna upp í háskóla
dósent í háskóla Íslands
já,
eitt eða tvö já, ár og fórföllum Gauksjöður
já, og þú þekkti náttúrulega hann vel og eins og fræði menn þarna og svona var þekkti svona menni svo Sigurður Líndal og aðrir en hvað akademían að segja þín skrif? Hvað að gerast þar? Þú talar það að þú fáir logn í fangið og það því sé ekki svarað. Hvað segir akademíuna? Hvernig leggja þeir mat sitt á því hvernig þú túlkar til dæmis lögskýringar í dómum Hæstaréttar til dæmis?
Það er bara, Pétur minn, það er bara þögg þar líka.
Hvernig stendur á því?
Já, það er góð spurning,
En, ég meni þó að þessi þögg annars staðar.
Já, já. Ég get ekki svarað því af hverju svara menn mér ekki efnislega minn grunur sá að það sé vegna þess að þeir kunna ekki svörin hvað gerir þegar þú veist ekki þegar þú kannski hefur einhverja sálræna tilhengu til þess að andmæla manninum háfaða samur maður sem hann fer mikinn og allt þetta og þeir langa til þess að andmæla honum Byrju, hvað gerir þú þá? Þá andmælir honum og færir rök fyrir máliðin þetta hefur ekki gerst og ég segi að það er bara meðan að ekki annað sannast ekki þá er það bara vegna þess að menn kunningin rök gegn því sem ég hef sagt eins og ég sagði við þig áðan þá hef ég lagt ríka áherslu á það að færa alltaf ítarleg rök fyrir öllum mínum máli þetta og það hef ég gert og ég lýsi bara eftir því að ef að menn telja mig fara villur vegar í einhverju og segja rangt til og eitthvað svona að mæta mig, að benda bara á það opinbel og ég lýsi því bara yfir að ef ég verð sannur af því að hafa sagt eitthvað sem ekki stenst þá skal ég verða fyrstur manna til þess að draga það þá tilbaka og ég vil beðast afsökunum á því og allt það því að ég hef engin önnur markmið í mínu tali heldur bara að hafa það sem sannara reynist og bæta dómskerfið á Íslandi en ég fæ engin viðbrögð, ég fæ engin svör hvorki frá dómurum frá stjórnmálamönnum eða stjórnsýslu eða frá háskólafólki
En getur einn skýringin verið varðandi í háskólanum? Fyrir að þetta er þeir sem er í háskóla eiga bara að leita sannleikans. Ekkert annað á að skipta máli.
Það skiptum
máli. Já, það er það sem skiptum máli. En er ekki bara, og það kannski menn vilja síðu tala það, að bara háskólasamfélagi er bara orðið mjög pólitísk samkoma. Og það er alveg sami í hvað deildum það er. Og bara smitar þetta ekki út frá sér. Er ekki bara ákveðin pólitísk viðþorf farin að drottna yfir hérna í þessum deildum í háskólanum og þetta gerast hér og víðar í hvað segir þetta?
Já, það má vel vera
Þú er ekki verið að pæla í þínu?
Nei, ég hef ekki gert
Þú vana kannski séð að þú fylgist náttúrulega með því kannski sem er að gerast innan lagadeildarinnar
Já, ég reyndar hef alveg tröllatrú á mörgum háskólamönnum í lögfræði og sem eru þar kennarar og finnst að vera bara mjög góðir lögfræðingar og skila af sér góðu verki það var nú þannig að vinir mínir einhverju tókunu upp á því núna því ég var 70 að gefa út ammælisrit með greinum eftir ekki þetta mig, ég kem þar hvergi næri heldur eftir eftir aðra og þar eru nokkrir háskólakennara sem skrifa alveg fram úr skarandi góðar greinar.
Já, í ammælisriti.
Í ammælisriti, til dæmis er þar Hafsteinn Þór Hauksson, kennari við lagadeild Háskóla Íslands sem skrifar réttarsal í samfélagsmiðlana, sem mér finnst þau alveg stór merkileg grein. Arnar Þór Jónsson skrifar uppreist æru, hann er líka kennari við lagadeild. Eiríkur Elís Þorláksson er enn eitt kennarin sem skrifar þarna resjúti, eða sem réttaráhrif dóma og það allt saman og þannig að sko ég get ekki annað sagt að þessir fræðimenn sem þarna skrifa sýna sig í að vera mjög frambærilegir og skrifa mjög vel lagfræðilega efni en hinn verður ekki leynt að menn á þess sem þarna starfa hafa kannski hikað við það eða haldið sér tilbaka í því að taka þátt í svona einhverjum þjóðfélagsdeilum það hvernig farið með dómsvaldið og þess aftar.
Já, þeir vilja forðast einhvers konar átök.
Já, það er því
mér. Já, en akademían kallar á átök, það lífið bara þannig.
Já, við skiltum ætla það. Ég er sammálaugur það að menn á þeim vettvangi mættu vera duglegri og ákveðnar í því
Það er ákveði kjarkleysi gangi innan akademíunum, það er það sem þú ert að segja
Já, þú notar orðið kjarkleysi
Nei, ég meina þú ert að segja það
Já, ég myndi gjarnan vilja sjá háskólamenn taka meiri þátt í umræðum um
framkvæmdaratriði í dómskerfum. En er ekki klíkumyndun þar líka?
Jú, það er það örgla, það er allstaðar í okkar litla samfélagi klíkumyndun, sko. Og meðal annars er ég, eins og þú sagðir áðan, ég talin til þeirra einhverjum klíkum og svona.
Já, í gamla
það. Já, ég er sálsagt talin
kannski, það. Þeir eru búin að missa völdið þessi sem hafðu, þú varst í klíku sambandi
en
við.
En sko, kjarni málsins er sá að klíku aðild eða vináttar vinskapur má aldrei ganga út yfir skildurna sem enn bera gagvart fólkinu í landinu í lögfræðilegum úrlausnum. Og ég held ég til dæmis fram í bókinni að þess megi sjá stað í dómum hæstaréttar að vinfengi á milli manna hafi áhrif á dómsúrlausnir réttanis. Frekar heldur en að þar sé látið alfari ráða reglu lagana og túlkun á þeim og þetta er auðvitað bara alveg skelfilegt ef að þetta er rétt hjá mér. Menn verða bara að lesa þetta og kynna sér þetta og ég skora á menn að gera það og reyna að taka höndum saman það að bæta réttakerfið á Íslandi. Það er svo sannarlega ástæðu til og það er vel hægt að gera.
En sko þegar einhver er í málaferlum og hann vill kannski telur að dómarinn tilheyri ákveðnum klíkum sem eru ekki hlindar eða einhver óvild ríki þar á milli gagnvart hann. Þá er mjög erfitt fyrir hann að bera að segja, já, þessi maður er vanhæfur, þessi dómari, hann verður að víkjast hætta fara með málið og þetta er vandamál er það ekki?
Alveg rétt
verðum ekki að breyta þeim reglum
í lögum eru alls konar reglur en það að ef að menn eru skildir
eða
í gegnum hjúskap og þess að það veldur það vanhæfi en það er hvergi að finna reglu það að hafi menn verið skólabræður og góðir svona vinir sko í gegnum tíðina að það geti valdið einhverju vanhæfi en það ætti það svo sem kannski ekki að gera það nema að meira komið til. Það er bara almenn regla sem að hljóðar það að ef að fyrir hendi eru ástæður sem gefa tilefni til að ætla það að dómari fá ekki lítið hlutlaust á málavexti að þá
Þetta er svo almennt orð, þetta er voru erfitt ákvæði að beita þessu ákvæði.
Það er mjög erfitt.
Tökum bara dæmi,
taktu bara dæmi að fjármálum dómarana sem var upplýst á síðasta vetri. Það var þá upplýst og kom fram í fréttum eftir einhverjum illa fengnum upplýsingum úr einhverjum banka að dómararnir í Hæstarétti Íslands hefði verið umsvifamiklir þáttakendur í fjármála umsvifum á þessum hrunadansmarkaði fyrir hrunið og tapa þar jafnvel háum fjárhæðum og það vissi enginn þetta fyrir þetta var upplýst síðastliðin vetur. Býtu, hvernig geta menn sem þannig áttu hagsmunni í þessum málum sem tengja svo náið, þessum sakarefnum sem að verið var að lögsækja menn fyrir, hvernig geta þeir setið sem dómar og dæmt í málum slíkra manna? Þetta er auðvitað alveg fráleitt og þarna er reglan, þessi safnregla sem við tölum, þessir menn, það er ekki ástæði til að ætla það að þeir geti lítið hlutlaust á málavöxtu og ég vek athygli á því að þú þarft ekki þegar þú ert að beita þessar reglu þá þarft ekki að sýna fram á það að það sé raunveruleg hlutregn á ferðinni þú þarft bara að sýna fram á stöðu sem vekur tortryggni, vekur ástæðu til að ætla að við komum til kunni að líta hlutrækt á málaugust. Það er nóg til að skapa vanhæfi. Það er vegna þess að við leggjum svo mikla áherslu á traustið sem að dómstóllinn þarf að hafa. En þetta var upplýst í vetur og það virðist engu breyta þegar menn hafa verið dæmdir hér í ára langt fangelsi af dómurum sem að sjálfur áttu einhverja persónulegra hagsmuna gæta í málefnum sem tengja sakarefnum málana og svo er bara neitað að endur upptaka þetta og menn sita bara uppi með þetta, búið að eyðileggja líf fjölda fjölskyldna í landinu með þessum hætti. Það er nú svo sem ekki við því að segja ef að öll skilir eru uppfyllt til þess að refsa mönnum en það er ekki í þessu.
Myndirðu vilja breyta reglunum um vanhæfi dómar?
Ég veit svo sem ekki hvernig ætti að gera það, ég er ekki með neinar töfralausnir á
því. Þú þekkir ekki til hvernig þetta er í útlöndum?
Ég tel að það eigi að veita upplýsingar.
Gilda af hans hálfu að veitum til þess að viðkomandi aðili, málsaðili, geti gengið í þær upplýsingar til að skoða tengs.
Já, og það er enda búið að setja frá síðustu áramótum, þá setti Hæstiréttur ákveðna reglur, en þær gilda bara frá síðustu áramótum. Þær gilda ekki aftur í tíman. Mm. Þegar að fjöldi manna var
það er ekki hægt að hafa þær afturvirk
auðvitað er hægt að hafa þær afturvirk
spurningum að veita ívilnandi,
þetta er bara spurningum það hvort að dómararnir sem dæmdu í málum á árunum 2016, 2015, 2014 hafi átt persónulega hagsmuni sem tengjast sakarefnum málana sem þeir voru að dæma þannig að þeir hafi verið vanhæfir og það er að leifa endurupptöku þessara mála, þetta er ekki
neina þú ert að tala um endurupptöku,
já.
Og heldur að hún sé í gangi kannski?
Nei, ég veit að það eru margi sakborninga búin að óska eftir endurupptöku og ég spái því að því verði allir neita, það er þannig þetta íslenska samfélag hérna það, þeim er neitað upplýsingar þetta, hvernig þessi tengsl hafi verið aftur í tíman og svo er neitað endurupptöku, hurra hrópum við, út á götu.
Finnst þér að reglunar endurupptöku ekki vera nægilega skýrar eða haldgóðar?
Jú, ég veit ekki hvort það er neitt að þeim reglum
Nei,
í sjálfu
sér. Nei, það er vegna bara vegna það. Þá ertu komin aftur inn í klíkusamfélag.
Já, það þarf.
Hún nær inn í bara til þeirra sem eru að vinna endur upptöku mála.
Menn sem að eiga lífshagsmunni sína undir úrlausn dómstóla eiga mínum mati heilagan rétt á því að fá vitneskju öll þau atriði sem hugsanlega geta valdi vanhæfi dómara. Þetta er bara svona. Hvort sem það er áður en málið er dæmt eða aftur í tíman ef að það hefur verið dæmt og það er auðvitað skelfilegt til þess að hugsa ef að dómarar hafa átt slíka hagsmunni, dæmt málin og enginn hefur vitað hagsmunina. Þeir var bara þagað yfir því og enginn hefur vitað það og síðan kemur það í ljós að til dæmis dómarar sem dæmdu í máli fyrirsvarsmanna Landsbanka Íslands sem töpuðu stórum fjárhæðum í hruni Landsbankans haustið 2008. Byrja, eru það mennitin sem eiga dæma það hvort að fyrirsvarsmenn Landsbankans voru sekir einhver refsverð brot í tengslum við hrun bankas
það, það kom á óvart að hérna það kannski kom ekki óvart að það voru einn og tveir dómarar sem voru að verja þess að hæsta þetta dómar það voru þeim dómarar hér sem komu sérstaklega fram með þessi einn í fram í sjónvarpi og rætti við þig í Kastljósöldi og þá eru fleiri aðilar sem eru núna konir í réttar í landsréttin og þetta eru dómarar sem að eilir raun og vera að fjalla og verja þeir komu fram með eins og verjendur þessara dómara sem ég hefstur
þetta. Já, það er alveg.
Fannst þér ekki einkennileg viðbröð?
Mér fannst það ámælisvert að gera það. Það var formaður dómarafélags Íslands taldi sér skilt greinlega að verja þetta og telja að það hefði verið allt í lagi með þetta allt saman og það var reyndar annar lögfræðingur sem steig líka fram, hann er nú prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík og var kynntur sem slíkur þegar var verið að tala við hann þetta, þess var hins vegar ekki getið þá að hann var líka starfandi sem verktaki hjá sérstökum saksóknara og hafði skrifað margar að þessum ákjörum sem var verið að tala hann varði þetta líka, þessi tveir menn gerðu það og ég tel að það hafi auðvitað verið, já, við skulum bara orðað þannig, ég var þetta á grundvallaratriðum og annari skoðun en þeir þetta jú, ég átti samtalsþátt við formann dómarafélagsins í Kastljósi þetta og ég held að það hafi nú fólk hafi þá séð svona hvernig þetta var í pottin búið, vonandi
Já, Jón, við erum að fara að ljúka þessu
Já, er þetta ekki orðið ágætu skamtur
Ég held það, ég þakkaði fyrir að koma til okkur að tala við Við hlustendur út af sögu, þeir hafa mikið áhuga á þessu. Það eru margir sem hafa áhuga á þessu málum þó að það séu kannski ekki allstaðar.
Nei, mitt, já, já.
Takk að ég fyrir Jón Steinar Gunnlaugsson fyrirverandi hæstaréttardómari og hæstaréttarlögmaður og ég vil þakka hlustendum út af sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Vissir að múrbúðin með fallegar flísar á múrbúðarverði. Múrbúðin.
Manstu hvernig það var í fyrra þegar fyrsti snjórin kom og þú beðist í tvo tíma á dekkjaverkstæðinu? Það þarf ekki að vera þannig. Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Jæja, þetta að vera ekki góðu matur hjá Óla Löndal þegar við matjum.
Já, hann hefur verið að hinga til. Ég treysti því að vera það.
Uppáhald. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggert. Tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Jólahlaðborð og tónleikar og aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir.
Verk og efni auglýsa allt almennt fasteigna viðhald, lítil sem stór verk, smíðum, múrum og málum. Verk og efni, sími 867 49 68, 867 49 68. Þarft að láta mála, getum bætt við okkur verkefnum, gerum föstu verðtilboð ykkur að kostnaðlausu, JK Málarar, upplýsingar í síma 773-0444 773-0444
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur útbúnaður fyrir Íslendinga.
Verslunin Innja Glæsibæ auglýsir. Full búð af nýjum vörum frá Vanity Fair. Verslunin Innja Glæsibæ. Sími 544-4088 544-4088 Þarft þú laust við húðvandamálum? Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum yfir 17 ára sérhæður einsla. Húðfegrun sími 533-1320 533-1320 Fallegar túnikur og síðar peysur. Verðlistin Suðurlandsbraut 30, sími 553-3755, 553-3755.